bütün şəhərlər və ölkələri bürüyür. Bəlkə demək olar ki, Füzuli, Seyid Əzim Şirvani və Vahiddən sonra Azərbaycan Respublikasında musiqi əhalisi və xanəndələrin ən çox şansı Hacmail gəzəlləri ilə dolubdur. ...1979-cu ildə İran İslam İnqilabı ünvanlı bir fenomenlə tanış olur ki, bu tanışlıq sonralar nəinki onun Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aləyh və İmam Xamenei haqda iki şeir yazmasına səbəb olur, həm də İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aləyhin rəhlətinin 40 mərasimi isə 1989-cu ilin avqust ayında Hacmailin evində keçirilir. ...1977-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasının Xətt Versiyaları İnstitutuna daxil olur. O, bu universitetdə Ziyad Bünyadov, Həmid Araslı, Cahangir Qəhrəmanov, Bəkir Bəniyov və Rasim Məhəmməd Əliyev kimi ziyalılarla 20 ilə yaxın həmkarlıq edir. Bu huzurun nəticəsi Füzulinin şərh edilən divanıdır ki, Füzuli divanının əl yazması 20 əl yazma nüsxəsi üzrə tədqiqatının məhsuludur və 1996-cı ildə çap edilir. Amma Hacmailin çap edilən başqa əsərlər, Qaraqoyunlu hökümranlarından Həqiqi Cahanşah şeirləri, Dahilərin Gözyaşı ünvanlı, Azərbaycanın məşhur şairlərinin növhələri və mərsiyələri kolleksiyası, ölkənin seçilmiş əsərləri, Molla Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərinin elmi tənqidi, Şeyx Əli Tutinin şeirləri. Hacmailin birinci divanı 1986-cı ildə çap edilir ki, onun 60 qəzəlini ehtiva edir. İstiqlalın birinci illərinin siyasi və sosial məsələlərindən qəflət etmir və Qarabağın azadlığı uğrunda təbliğ edir və qısa bir müddət sonra Bakı və Kəndlilər Birliyi ünvanlı siyasi-ictimai bir hərəkətə qoşulur ki, əsas fəaliyyəti məişət zəminində xalqın ilkin ehtiyaclarını qarşılamaq imiş. 20-ci əsrin 90-cı 10 illiyində SSR Birliyinin dağılması ilə Arazın iki tərəfindən olan şairlər tərəfindən İran və Azərbaycan Respublikasına iki tərəfli səfərlər həyata keçirir ki, Hacmail isə bu səfərlərin bəzisində Ustad Məhəmməd Abed adı ilə Təbrizli Ustad Məhəmməd Abedin qonağı və ev sahibi olur və onun nəticəsi Azərbaycan Respublikasında Fərəc İntizarı şeiri ünvanı ilə bir ədəbi növün yaranması və bu iki şair arasında ədəbi məktublaşmadır. Ustad Məhəmməd Abir, Hacmail haqda deyir, Gülə Hüsnün mənə bakiyonu etdi gülistan mayil, yəqin oldu onu etməzdi dil hər yez güman, mayil. Könül ayinəyi afak tək safidi vəslündən, bu ayinə verir, Ruxsar və nəqsin nişan, mayil. Misal əyyamı fəsli gül kimi çox tez çatar başa. Əzəldən bu mədarə dövr edib çarxı zaman, mayil. Hacmailin 60 illiyinin anım mərasimi 1955-ci ildə və onun 70 illik mərasimi 2005-ci ildə onun ölümündən 6 il sonra keçirildi. Azərbaycan Elmlər Akademiyası isə 1997-ci ildə onu filologiya elmlərində namizədliyə və attestat elmi rütbəsinə layiq edir. Hacmail 1999-cu ildə xərçəng xəstəliyi ardınca Tehranın İran Mehr xəstəxanasına köçürülür ki, doktor İrac Fazil tərəfindən cərrahiyyə edildikdən sonra vətəninə qayıtsın. Hacmail 1999-cu ilin avqust ayının 22-sində dünyaya gözlərini yumur və İmam Rıza Aleyhisselamın bacılığı olan Rəhimə Xatun ziyarətgahı sahəsində dəfin edilir. Ruhu şad olsun. İndi isə siz əziz dinləyicilərimizə verilişimizin sonunda Hacmail'dan Mayilin ünvanı Vətəndir ünvanlı şeirini diqqətinizə çatdırırıq. Arif olanın sevgili cananı vətəndir, həm namusu, həm qeyrəti vücdanı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Min dərdə düçar olsa da övladı vətəngər, hər çarəsini qılmağa luğmanı vətəndir. Yarın gəmi hicranına dözməkdə nə vardır? Ən müşkül olan dəhridə, Hicran-ı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsə, qurbanı vətəndir. Hər kəs soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, əvvəl şəxsə deyin, Mayilin ünvanı vətəndir. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan Lahilər verilişinin bir ayrı bölümünün sonuna gəlib çatdıq. Bugün böyük bir dahi, Azərbaycanın böyük dahisi, böyük iftixarı Hacmail haqda məlumat verdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa dahilər barədə söhbət edəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır. Oh,
Azərbaycanda saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti Fars Körfəzi bölgəsində qonşularla münasibətlərə təkid edib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Təhlükəsizlik Şurası Siyonist rejimini və Amerikanı İrana qarşı təcavüzə görə cavab verməlidir. İran Siyonist rejim döyüşü Argentinaya çəkildi. Həməs, Siyonist rejimlə təşkəs razılaşmasını qəbul etmə şərtləri xəbərini təkzib edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzəy və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırır.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərə başlayırıq. Prezident elan etdi, Fars körfəzi bölgəsində qonşularla münasibətlər yaxşıdır. İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib, İslam ölkələri arasında həmrəyliyin vacibliyi və hər tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə İran İslam Respublikası Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ilə tam həmkarlığa hazırdır və bu istiqamətdə Fars Körfəzi bölgəsindəki qonşularla münasibətlərdə yeni bir mərhələyə başlamağa sadiqdir. Məsud Pezeşkiyan bugün bazar ertəsi günortadan sonra Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən qonşuluq siyasətini və regional ölkələr ilə münasibətlərinin inkişafını İran İslam Respublikasının əsas strateji xətti adlandırıb bildirdi. 14-cü dövlətdə bu istiqamətdə xüsusi diqqət və əzim var. Prezident Pezeşkiyan vurguladı, biz inanırıq ki, Fars körfəzi region ölkələri arasında sülh və əməkdaşlığın simvoludur. Və İran İslam Respublikasının bu regiondakı qonşularla xüsusilə də bu regional qurumla münasibətlərini gücləndirməsi bütün İslam dünyası və region ölkələri üçün sülh, qardaşlıq və inkişaf mesajı daşıyır.
İran birinci vitse prezidenti son 12 günlük müharibə zamanı siyasi iştirak və ictimai həmrəyliyin artmasına işarə edərək, hökumətin uğurlu idarəçiliyi və xalqın ölkənin müxtəlif sosial və iqtisadi səhnələrində güclü iştirakı barədə məlumat verdi. İranın birinci vitse prezidenti çoxlu sayılara baxmayaraq 14-cü prezident seçkilərində iştirakın cəmi 10% artdığını, lakin 12 günlük müharibə zamanı cəmiyyətdə nümunəvi həmrəyliyin formalaşdığını açıqladı. O, bu həmrəyliyin iqtisadi sahələrdə də özünü büruzə verdiyini və benzin istehlakının sutkada 197 milyon litrə yüksəlməsinə baxmayaraq, yanacaq təminatında ciddi problem yaşanmadığını və xalqın nümunəvi əməkdaşlıq və yardımla böhrandan çıxdığını bildirdi. O, hökumətin inteqrasiyalı idarə olunmasını, səlahiyyətlərin qubernator və nazirlərə verilməsini vurgulayaraq, nazirliklərin fəaliyyətini və hökumətin böhranların idarə olunması strategiyasını müsbət qiymətləndirdi. Birinci vitse-prezident həmçinin ateşkəs rejiminə və siyonist rejimin davam edən təhdidlərinə işarə edərək ölkənin hər tərəfli hazırlığını, qorunub saxlanmasının vacibliyini vurgulayıb dedi. Müharibə dayandığı andan müxtəlif sektorların təchizi və hazırlanması proqramı başlayıb. O, müharibədən sonraki dövrdə ölkənin indiki idarəçiliyinin dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu və qərarların qəbulunda xalqın rolunun daha qabarıq olmasının vacibliyini, çünki ölkənin böyük uğurlarının hər zaman xalqın varlığı və həmrəyliyi ilə əldə edildiyini bildirərək çıxışını yekunlaşdırdı.
Seyid Abbas Iraqçı elan etdi, xalqı qanının son damlasına dəh müqavimət göstərəcək. İran Xarici İşlər Naziri X platformasındakı şəxsi səhifəsində yazdı, İranın böyük xalqı öz heyran edici qüdrəti və müqavimətini bir daha dünya xalqlarına göstərdi. Seyid Abbas İraqçı dedi, hərbi komandirlər, alimlər, tədqiqatçılar və vətəndaşlara, o sıradan qorxaq İsrail rejiminin əli ilə qəddarcasına öldürülən günahsız qadın və uşaqlara hörmət etmək üçün küçələrə çıxan vətənpərvərlərin coşan dalğalarının hamılıqla aydın bir mesajı var. İraqçı vurğuladı, aciz və zəif İsrail rejiminin əksinə olaraq biz öz tələfatımızı əsla gizlətmirik. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik, çünki onlar bizim meyarlarımızdır. Əmin olun ki, itirilmiş hər bir zabit və alimin yerini doldurmaq üçün yüzlərlə nəfər sıraya düzülüb. İran Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə İranın qüdrətli və müqavimətli xalqı bizim taleyimiz üçün qərar çıxartmaq istəyəcək hər bir kəs qarşısında qanının son damlasına da müqavimət göstərəcək.
İran Xarici İşlər Naziri eləcə də deyib, Təhlükəsizlik Şorası Siyonist rejimini və Amerikanı İrana qarşı təcavüzə görə cavabdə etməlidir. Deməliyik ki, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bazar günü 29 iyun tarixində Siyonist rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı təxribatları ilə bağlı BMT Baş Katibinə və Təhlükəsizlik Şorasının sədrinə məktub ünvanlamışdır. Baxda, əməkdaşımız Fatima xanım da daşı artıq izahat verir.
Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün, bazar günü 29 iyun tarixində İsrail rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı təxribatları ilə bağlı BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktub yazıb. İranın xarici siyasət bölməsinin məlumatına görə məktubun əvvəlində deyilir, 13 iyun 2025-ci il İsrail rejiminin 13 iyun 2025, 24 iyun 2025 tarixləri arasında İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar hərəkətləri ilə bağlı məktuba və digər əlaqəli sənədlərə əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üzrə əsas məsuliyyətini yerinə yetirməsinin vacibliyi bir daha vurğulanır. 13 iyun 2025-ci il tarixində İsrail rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzünün başlanmasından bəri yaşayış məntəqələr, mülki şəxslər və mülki infrastruktur qəsdən hədəfə alınmışdır ki, bu da beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Zərərin tam miqyası hələ də qiymətləndirilir, lakin bir neçə xəstəxana və yardım mərkəzi hədəfə alınıb ki, bu da beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulması deməkdir. Həmçinin bəzi enerji obyektlərinə mülki əhalinin gündəlik həyatını pozmaq məqsədi ilə hücum olunmuşdur. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nəzarəti altında olan Qum, Əraç, Nətənz və İsfahan şəhərlərindəki nüvə obyektləri də İsrail rejimi və ABŞ tərəfindən hücuma məruz qalıb ki, bu da BMT nizamnaməsinin nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin, anın sənədlərinin və qətnamələrinin çobuz şəkildə pozulmasıdır. Xarici İşlər Naziri məktubun davamında qeyd edib ki, bu tərəfli hücumlar beynəlxalq hüququn bir sıra əsas normallarını pozur. O cümlədən mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktların 6-cı maddəsində qeyd olunan yaşamaq hüququ, BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində və beynəlxalq adət hüququnda BMT Baş Assambleyasının 25-ci sessiyası 1970-ci il 26-25 saylı qətnamə dostluq münasibətləri ilə bağlı beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyannamə təsbit olunmuş güc tətbiq etmə qadağası bu prinsip mütləq norma statusuna malikdir. Təcavüzə qadağan BMT Baş Assambleyasının 29-cu sessiyası 1974-cü il 33-14 saylı qətnamə, təcavüz anlayışının tərifi, digər dövlətin daxili işlərinə qarışmama öhdəliyi 26-25 saylı qətnamə, başqa bir dövlətin suverənliyinə hörmət etmək öhdəliyi, İran xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququ, BMT nizamnaməsinin birinci maddəsinin ikinci bəndi və mülki və siyasi hüquqlar haqqında və iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında paktların birinci maddəsinin birinci birgə bəndi. Məktubun sonunda qeyd olunub ki, bu təcavüzdən sonra BMT-yə üzv olan çoxsaylı dövlətlər, o cümlədən regional və beynəlxalq təşkilatlar bu hücumları kəskin şəkildə qınayıb və onu BMT nizamnaməsinin ciddi şəkildə pozulması kimi qiymətləndiriblər. Bunların arasında aşağıdakılar yer alır. Qoşulmama hərəkatı 13 İyun 2025-ci il tarixli bəyanat, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 17 İyun 2025, BRICS qrupu 25 İyun 2025, BMT nizamnaməsinin müdafiəsi üzrə dostlar qrupu 14 və 24 İyun 2025-ci il tarixli bəyanatlar. Ərəb Liqası 21 İyun 2025 və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası 17 İyun 2025. Bundan əlavə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da 22 İyun 2025-ci il tarixli qətnaməsi ilə bu təcavüzləri sərt şəkildə pisləyib.
Xəbərləri dinləməkdəsiniz, davam edirik. Təxtirəvançı elan etdi, nüvə danışıqlarının bərpası təcavüzkar hərəkətlərin dayandırılması şərtinə bağlıdır. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini bəyan etdi ki, nüvə danışıqlarının bərpası üçün əsas şərt İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar hərəkətlərin dayandırılmasıdır. Hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları bu barədə aydın mövqe ortaya qoymayıb. Məcid Təxtirəvançı BBC xəbər şəbəkəsinə İran və ABŞ arasında nüvə danışıqlarının perspektivləri ilə bağlı verdiyi müsahibədə deyib. Vaşinqtondan eşidirik ki, onlar müzakirələrə maraqlıdır, lakin heç bir tarix müəyyən olunmayıb. Eləcə biz də heç bir tarixlə razılaşmamışıq və danışıqların çərçivəsi barədə heç bir razılaşma əldə olunmayıb. O deyib ki, hazırda biz cavab gözləyirik ki, danışıqlar başladı və anda yenidən təcavüzkar hərəkətlərlə üz-üzə qalmayacaq. Yoxsa yox. Amerika indiyədə bu barədə aydın mövqe bildirməyib. Xarici İşlər Nazirinin müavini tərəflər arasında sanksiyaların ləğvi qarşılığında İranın zənginləşdirməni dayandırması ilə bağlı mümkün razılığı barədə suala cavabında bildirdi, biz niyə belə təkliflə razılaşmalıyıq? Bizim 60% zənginləşdirməmiz sülhməramlı məqsədlər üçün istifadə olunur. Əlbəttə, onun səviyyəsi və həcmi müzakirə mövzusu ola bilər, amma kimlərsə deyir ki, zənginləşdirməni tam dayandırmalısınız, əks halda bombalanacaqsınız. Bu artıq məntiq deyil, bu meşə qanunudur. O, İranın nüvə obyektlərinə dəyən zərərin miqdarı barədə dəqiq qiymətləndirmə verə bilməyəcəyini deyib. Təxtirəvançı həmçinin Avropa liderlərindən Amerika və Sionist rejimin təcavüzkar hərəkətlərini müdafiə edən mövqelərini tənqid edərək deyib. İranın nüvə proqramını tənqid edənlər bunun əvəzinə İrana qarşı törədilən hərəkətləri qınamalı və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail rejimini beynəlxalq hüququ pozduqlarına görə cavabdeh tutmalıdırlar. O deyib, əgər ABŞ-ni tənqid etməyə cürət etmirlərsə, daha yaxşıdır ki, susub qalsınlar, təcavüzü əsaslandırmasınlar.
General Musavi elan etdi, atəşkəsin davam edəcəyinə tərəddüd edirik və hər bir təcavüzə cavab verməyə hazırıq. Biz müharibəni başlayan tərəf olmamışıq, lakin var gücümüzlə təcavüzkara cavab verdik və düşmənin atəşkəsdə daxil olmaqla öz öhdəliklərinə sadiq qalacağına tərəddüd etdiyimiz üçün təcavüzün təkrar olunacağı təqdirdə ona möhkəm cavab verməyə hazırıq. Bu sözləri İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyib. İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Leytinand Seyid Əbdürrəhim Musəvi Saudi Ərəbistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman bin Əbdüləziz ilə telefon söhbətindən sonra bildirdi ki, Amerika ilə dolayısıyla müzakirələrin keçirildiyi zaman və İranın dəfələrlə təmkinlilik göstərməsinə rəğmən, Siyonist rejimin və Amerikanın İran ərazisinə hücumları baş verdi. General Leytinant Musəv əlavə etdi, bu iki rejim göstərdi ki, heç bir beynəlxalq qayda qanuna sadiq deyil və bu məsələ 12 günlük məcbur müharibədə də dünyaya sübut oldu. Biz müharibəni başlayan tərəf olmamışıq, lakin var gücümüzlə təcavüzkara cavab verdik və düşmənin atəşkəslə daxil olmaqla öz öhdəliklərinə sadiq qalacağını tərəddüd etdiyimiz üçün təcavüzün təkrar olunacağı təqdirdə ona möhkəm cavab verməyə hazırıq deyə o vurguladı.
Saudi Arabistanın müdafiə naziri Xalid bin Salman bin Abdülaziz də öz növbəsində bildirdi ki, Saudi Arabistanı təcavüzlərin pislənilməsi ilə kifayətlənməyib və müharibə və təcavüzün başa çatması üçün böyük səy göstərdi. O həmçinin dedi, müharibə zamanı İran Silahlı Qüvvələrinin komandirlərindən bir qrupunun şəhid olması münəsibətilə başsağlığı verir.
İran Siyons rejim döyüşü Argentinaya çəkilib. Argentinanın futbol üzrə 2-ci dəstə liqasının yarışları zamanı All Boys klubunun azarkeşləri. İran və Fələstin bayraqları və Siyons rejimin tabutu ilə Argentina yəhudiləri cümasının nümayəndəsi sayılan Atlanta klubu ilə görüşə gediblər. Görüşün ortalarında da maraqlı hadisə baş verib, belə ki, Fələstin bayrağını daşıyan bir poa futbol meydançasına daxil olub və görüş hakimin fikri ilə bir neçə dəqiqə dayandırılıb.
Sənist jurnalist elan etdi, Sənist rejimi İranla apardığı məharibədə məqsədlərinə çata bilmədi. Sənist rejimin bir jurnalisti bu rejimin siyasi və hərbi rəsmilərinin iddialarının əksinə olaraq etiraf edib ki, Tel Aviv İrana qarşı müharibədə öz məqsədlərinə nail olmamışdır. Rafi Deroviger adlı siyanist jurnalist Haaretz qəzetinə yazdığı məqaləsində dedi, İranla müharibə özünün heç bir məqsədinə çatmadı. İranla müharibədə bu rejim özünün heç bir məqsədinə çatmadı, lakin işqal olmuş ərazilərdə elə təbliğat və reklam aparılır ki, güya İsrail qələbə qazanıb. Hesabatlar göstərir ki, İranın raket hücumları, siyanist rejimin əsas infrastrukturunu, o cümlədən bazan neft emalı zavodu və digər enerji obyektlərinə ağır ziyan vurub. Bu obyektlərin dağıdılması rejimin daxili yanacaq təminatı və enerji ixracı imkanlarını azaldıb. Son müharibənin siyanist rejimin enerji infrastrukturlarında yaratdığı dağıntılar və bunun qlobal enerji bazarlarına təsiri rejim üçün daha geniş iqtisadi nəticələrə səbəb ola bilər. Əgər bu toqquşmalar dünya neft və qaz bazarlarına da sirayət etsəydi, daha ciddi nəticələr doğuracaq idi. Bir çox təhlilçilər və mütəxəssislərin, o cümlədən siyanist ekspertlərin etirafına görə İrana qarşı son müharibə siyanist rejimi geniş hərbi iqtisadi və sosial zərərlərlə üz-üzə qoymuşdur.
Hamas İsraillə atəşkəs razılaşmasını qəbul etmək şərtləri xəbərinə təklif etdi. Fələstin İslam Müqamətləri İnşası Həmas bəzi ölkələr tərəfindən dərc edilən İsraillə atəşkəs razılaşması üçün hərəkatın şərtləri olduğunu təqdim edib. Həmas bəyanatda elan edir ki, Həmasın İsraillə əsir mübadiləsi və Qəzza zolağında atəşkəs haqqında razılaşmanı qəbul etmək şərtləri əsassızdır və uydurma yalanlarla doludur. Həmas bildirib, bu xəbər hərəkatın mövqeləri ilə heç bir əlaqəsi olmayan açıq-aşkar yalandır və biz bunu tamamilə rədd edirik. Həmas bəyanatında qeyd olunur, bu yalanların məqsədi ictimai rəis Siyonist rejimin hərbi cinayətlərindən yayındırmaq, Həmas və Fələstin müqavimətinə qarşı qızışdırmaq, hərəkatın ardıcıl və elan edilməmiş mövqelərini təhrif etməkdir. Həmas sonda vurguladı, hərəkatın istənilən razılaşma üçün şərtləri çox aydındır və İsrailin işqalçı rejiminə xidmət edən anonim mənbələr vasitəsilə deyil, İctimaiyyətə təqdim olunur.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Baqayı bugün mətbuat konfransı təşkil etmişdir. Siyasi icmalımızı İsmail Baqayının sözlərinə həsr eləmişik diqqətinizi. İsmail Baqayının sözlərinə cəlb edir. İsmail Baqayı bildirib, İrana qarşı hücum etmək üçün qonşu ölkələrdə Siyon rejimin məkanından su istifadə hallarına nəzarət edilir. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü bugün səhər bazar ertəsi 30 iyunda mətbuat konferansında iştirak edib, dedi, son bir neçə həftədə çox sürətli və acı hadisələrin şahidi olduq. Torpaqlarımız İsrail və ABŞ tərəfindən təcavüzə məruz qaldı. Lakin digər tərəfdən müqəddəs müdafiədə İranlıların birliyi çox qürur verici səhifələri yaradıb. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri ilə bağlı verilən suala cavab olaraq deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin beynəlxalq qurum kimi xüsusilə vəzifə və missiyaları var və bu agentliyin baş direktorunun məsuliyyətləri də aydın şəkildə müəyyən edilibdir. Biz hər zaman vurğulamışıq ki, agentliyin baş direktoru öz texniki vəzifə və öhdəlikləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməli, qubernatorlar şurasının bəzi üzvlərinin və agentliyin digər üzvlərinin nüfuzuna və ya təsirinə düşməməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları, 3 Avropa ölkəsi və bəzi digər ölkələrin İranın nüvə proqramına siyasi yanaşması son 20 ildə kifayət qədər aydın olmuşdur. Ona görə də agentlikdən və onun baş direktorundan gözləntilərimiz həmişə siyasi mühitdən asılı olmayaraq öz vəzifələrinə sadiq qalmaları olub. O əlavə edib, təəssüflər olsun ki, bizim istəklərimiz nəzərə alınmayıb və agentliyin son hesabatı Sionist rejim və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasının dinci nüvə obyektlərinə qarşı hərbi təcavüzü üçün bəhanə yaradan yersiz hesabat olub. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Baqai İsrail rejiminin İrana hücumu zamanı Avropanın mövqelərinə gəlincə dedi, Almaniya və Fransanın Sionist rejimin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzü ilə bağlı qəbul etdiyi mövqe qətiyyən qəbul edilməzdir. Xüsusilə son bir neçə gündə Almaniya rəsmlərinin bununla bağlı irəli sürdüyü mövqelər. Bu mövqələr Almaniyaya tarixi və əbədi rüsvayçılıq kimi qalacaq. Aşkar təcavüzü çirkili əməl adlandırmağınız düşündürücüdür. Alman siyasi ədəbiyyatına, Hitler və nasist Almaniyasının hərəkətlərinə bələd olan hər kəsin bu ifadənin nə demək olduğunu bildiyini vurgulayan Bəqai deyib. Almaniya kanslerinin Hitlerin irqiçi hərəkətlərinə haqq qazandırmaq üçün keçmişdə istifadə edilən eyni dildən istifadə edəcəyini heç vaxtı təsəvvür etməzdim. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Sionist rejimin digər ölkələrin ərazisindən su istifadə edərək İran İslam Respublikasına qarşı hərbi təcavüz etməsi ilə bağlı dedi. Bununla bağlı çoxlu xəbərlər dərc olunub. Biz bu məlumatı və bəzən fərziyələri müvafiq dövlətlərlə paylaşmışıq. Qonşu ölkələr həm mehriban qonşuluq siyasət çərçivəsində, həm də beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz vəzifə və öhdəliklərini əlbəttə ki, bilirlər. Mətbuat konferansından sonra müxbir Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə sual verib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyədə keçirdikləri son iclasla Ermənistandan tələbləri ehtiva edən bəndləri dəstəkləyiblər. Görünür, bu bəndlər Azərbaycan Respublikasının təklifi ilə sənədə daxil edilib. Bu bəndlərdə Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi şərh oluna biləcək ifadələrdən istifadə olunur. Bu yanaşmanın mühüm və uzun müddətli siyasi nəticələri ola bilər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi bu məsələdə mövqeyiniz necədir? İsmail Baqai cavab verib. İki məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvü dövlətlər kollektiv sənədlərdə hər bir üzvü dövlətin mövqeyini əks etdirməyən məsələlər qaldıra bilərlər. Biz Ermənistan və Azərbaycan məsələsində həmişə vurğulamışıq ki, bu iki ölkə arasında sülh danışıqlarını alqışlayırıq və hər iki tərəfi çox sazişi mümkün qədər tez imzalamağa üzr istəyirəm və hər iki tərəfi sülh sazişini mümkün qədər tez imzalamağa təşviq etmişik. Bizim üçün Cənubi Qafqaz regionunda sülh və təhlükəsizlik prinsipal əhəmiyyət kəsb edir və prioritetdir. Bizim hər iki ölkə, yəni Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaxşı münasibətlərimiz var və biz mehriban qonşuluq siyasətini davam etdirməyə sadiqik. İkincisi, biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qəbul etdiyi bənddən müəyyən anlayışların söz və ifadələrin işlədilməsini bəyənmirik. Biz hesab edirik ki, geosiyasi dəyişikliklərə həvəs yarada biləcək bu cür söz və ifadələrdən istifadə heç bir halda konstruktiv deyil və region ölkələrinin proaktiv siyasəti üçün əsas olmamalıdır. O, Donald Trump'ın inqilab rəhbəri ilə bağlı açıqlamaları və onun hədəsi ilə bağlı dedi. Biz dünən verdiyimiz açıqlamada bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqe bildirmişik və Xarici İşlər Naziri də öz mövqeyini açıq şəkildə ifadə etmişdir. Aydındır ki, bu cür gülünc, təqqir edici və təxribat xarakterli bəyanatlar 100% rədd edilmiş və İranın bu hissiləri və milyonlarca iradları pislənmişdir. İranın daxilində və xaricində müsəlmanlar və yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiona və müsəlmanlara qarşı siyasətlərinə qarşı nifrət və ikrahın artması ilə nəticələnəcəkdir. Mətbuat konfransının davamında İsmail Bəqai Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İrana münasibəti ilə bağlı başqa bir suala cavab olaraq deyib, BAEA-nın ikili yanaşması beynəlxalq sülh və cəhlükəsli sahəsində xüsusi məsuliyyəti olan və ya qlobal ictimai məsələlərlə bağlı funksiyaları olan beynəlxalq norma və qurumlara zərər verə biləcək ən ziyanlı siyasətlərdən biridir. Birincisi, bu qurumun son hesabatı 3 Avropa ölkəsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qətnamə çıxarması üçün bəhanə oldu. İkincisi, agentlik İranın dinc nüvə obyektlərinə qarşı aksiyaya qarşı layiqli mövqə tutmayıb. Agentliyin baş direktorunun son müsahibələri bu təcavüzləri tamamilə yol verilməz şəkildə əsaslandırır. Bəzi qərb rəsmlərinin qondarma tətik mexanizminin işə salınmasının mümkünlüyü ilə bağlı bəyanatları haqqında başqa bir suala cavab olaraq İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib, 2231 saylı qətnamə çərçivəsində bu ölkələrə verilən alətdən su istifadə və ya su istifadə hədəsi yeni deyil. Onlar bu məsələ dəfələrlə qaldırıblar. Lakin indiyə də sübut olunub ki, biz qarşı tərəfin həddindən artıq tələblərinə, irrasional mövqelərinə təslim olmayacaq. Bu cür yanaşmayla danışıqlar və diyaloq prinsipcəsinə mənasızdır və Avropa ölkələri bu məsələyə öz baxışlarını mütləq yenidən nəzərdən keçirtməlidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və səadətli olsun inşallah. Bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və elə həmin münasibətlə bağlı hazırladığımız Bir İçim Eşq verilişini bərabər dinləyirik.
Eşk üç hərf ilə təhrir olar tumardan. Eyni barətdür ətəşdən, məntiq əhrarıdə, şün şəhadətdür hüzur-i həzrət-i dildarıdə. Qaf qurb-i mənzilətdür məktəb-i əsrarıdə, bundan artıq şərh-i bəsti əhl-i məna istəməz.
Bir içim eşk
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از به همتله دنجلر. خوش گردی هر بینیز تبریز رادیوسوندن. Bir içim eşk verilişiyle efirdeyi davet ederdim ki bizimle kalasınız.
Can halal eyle beni, azimi meydan emana, bir dakika sana bu heymede mehman emana. Çün verip ser verilip teşnemene izli cehan eyleyip hatırına şadimi bir harf ile şah kalmıyor hasretim alem da budur eyne murayanım hakke payım da fedaye rahe cananım ana ana ana yalnız kemersizdi babam ana ana yalnız kömersizdi baba.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan bir içim eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Azərbaycandan olan ekspert cənab Adil Əhmədovu dinləyəcəyik. Adil Əhmədov bugünkü verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və bugünkü gündə insanların üzərinə nə düşür, bax bu haqda söhbət edəcək.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله. ötən söhbətimizdə göz yaşının insan həyatında aparıcı təsiri barəsində danışırdıq. İnsanın kəmalında, insanın ruhi tərəqqisində. Əgər insanın bədəni natəmiz olsa, bədəni çirkli olsa, bu natəmizlik insanda yorğunluq yaradır. Və insan əgər duş qəbul edir, hamama daxil olur, bədənin təmizləyir, bu duş qəbul etmə də insanda rahatlıq yaradır. Bu bir misaldır, bədən misalı. Fərz eləyək bir insan, xüsusilə aludə və tozlu torpaqlı yerlərdə çalışan, yaxud gəzən, bəzən də elə şəhərlər olur ki, elə tozlu torpaqlıdır. Burada ehtiyac olur ki, hər gün insan duş qəbul eləsin. Yəni, bədən kifayət qədər, artıq o toz torpaq ki, bədənin o nəfəslihlərini, dəlihlərini tutur, və insan lazımı oksijeni qəbul eləyə bilmir. Bədən ki, kifayət qədər oksijen qəbul eləmədi, insanın bədənində yorğunluq yaranır. Bu, fiziki bir yorğunluqdur. Bəli, əgər insan duş qəbul edir, bədəninə su dəyir və o natəmizliyi təmizləyir. İndi gündəlik ola bilər ki, belə yaxalanma öz dilimizlə desək səviyyəsində. Bəzən də daha dərindən çimməlidir bədəninə şampun, sabun vurmalıdır. O çirki daha dərindən təmizləməlidir. Baxın, bu fiziki yorğunluqdur. Eyni ilə də insanın bədənində olduğu kimi, insanın ruhunda da yorğunluq var. Buna diqqət edin, bu bədən yorğunluğu deyil. Yəni, ruhunda ehtiyacı var təmizlənməyə. Eyni ilə ruhda aludə olur. Günahlar ruhu aludə edir. Baxın, günah Allahla müxalifətli etməkdir. Allaha asi olmaqdır, Allaha qarşı çıxmaqdır. Və bu Allaha qarşı çıxmaq insanın ruhun bulaşdırır. Bəzən indi günah əməlləndir, hətta fikri günahlar belə. Yəni, insan günahı əməldə eləmir. Oğurluqdur, zinadır, digər günahlardır. Fikrində bir, deyək ki, mənfi plan qurur, oğurluq planı qurur, günah xəritəsi çəkir. Hətta onun özü belə ruhu aludə edir. Yəni, düşüncədə olan günah belə insanın ruhunu aludə edir. Elə ki, insan ruhu aludə oldu, ruhda yorğunluq yaranır və bu yorğunluq cismə də təsir qoyur. Artıq insanın ibadətə halı yoxdur, artıq namaza halı yoxdur, artıq duaya halı yoxdur. Fümmə kanə aqibətəl-ləzinə əsa-üssu ən kəzzəbu ayatilləh. Yəni, yavaş-yavaş artıq hətta Allahın ayələrini belə inkar etməyə başlayır. Məsciddə çox qalmağa halı yoxdur. Məscid hansı ki, məscid, hərəm, insanı Allaha yaxınlaşdıran o təmizləyici yerlərdir, mənəvi hamamlardır. Orada görsən ki, bu adamın ya ümumiyyətlə qalmaq istəmir, ya əgər namaz qılırsa tez bazar, 5 dəqiqə namazın görürsən ki, məsciddə qılacaq, tez çıxacaq. Hərəmlərə getməyə halı yoxdur, ya əgər indi hərəmlərə ziyarətə gedibsə, görsən, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, məsələn, tez bazar İmam Rızanın hərəminə getdi, orada görsən, ziyarət eləyəcək, ondan sonra çıxacaq, vaxtının böyük hissəsini gəzməyə qoyur. Özünə də müəyyən indi haqq qazandırır ki, məsələn, həm ziyarət, həm ticarət, həm səyahət. Nəyi bir var ki, insan ziyarətə gedib? Eyni zamanda səyahət də edir, indi şəhəri də gəzir, nə mütükən bazara da baş vurur. Düzdür, ziyarətlə səyahəti toplamaq mümkündür, amma sənin dərdin başqadır. Sən dərdüvidir. Sənin dərdin budur ki, sən hərəmdə qala bilmirsən. O ruhi aludəlik qoymur ki, sən hərəmdə qalasan. Söhbət budur. Yoxsa ki, bəli, ziyarətlə ticarətin heç bir ziddiyyəti yoxdur. Hərəmdən çıxandan sonra sən gedib alverd eləyə bilərsən, həm gəzə də bilərsən. Amma sənin bu gəzməyin ona görə deyil. Buna görədir ki, sən hərəmdə qala bilmirsən. Sən məsciddə qala bilmirsən. Mərhum Ayətullah Gülpayqani deyir, İmam Rıza ağanın hərəmində idi. O vaxtı da bilirsiniz də, hərəmləri gecələr bağlayırdılar. İndi həm də olsun ki, açıqdır da gecə gündüz. Gecə vaxtıdır, da indi məsələn saat 12-dən sonra hərəmin artıq bağlanma vaxtıdır və hərəmdə olanları çıxarırdılar. Ayətullah Gülpaqani İmam Rıziyə təvəssül edir ki, ağa, mən səndən ayrılmaq istəmirəm. Ayrılmaq istəmirəm, diqqət eləyin. Bəzi adamlar hərəmdə qala bilmir, bəzi adamları da o qədər bağlılıq var hərəmdən, yəni ruh paçlığı daha bu, diqqət eləyin. Ruh o qədər paçdır, da onu səyahət, ticarət heç düşündürmür deyə yadına düşmür ki, getsin İmam Rızanın hələ bir bazarına da baş çəksin. Onu maraqlandıran, onu düşündürən, onu əndişələndirən İmam Rızadır, İmam Rızanın hərəmidir. Bazarı yox. Təvəssül eləyir İmam Rızıya. Kəhəm, mən qalım da gecə sənin yanında. Deyir o məsid, hərəmin xadimləri ki, hamını çıxarırlar. Gəlirlər, hamını çıxarırlar çölə. Bu, Ayətullah Gülpayqanını görmürlər. Yəni, onun kənarından ona bir söz demirlər. Elə bir gözləri bağlanır. O da qalır hərəmdə ta səhərə qədər. Razı niyaz, ibadət, İmam Rıza ilə söhbət. İndi əgər biz səhərə qədər qalsaq, ola bilər bizim mürgülüyə ya yuxu tutsun. Yəni, o hal bizdə olmasın. Səhər ki, hərəmin qapısı açılır, xadimlər ilk olaraq hərəmə daxil olur, görürlər ki, bir dənə qoca kişi də əyləşib orada. Və sən hardan gəldin? Deyir, elə mən elə bu hərəmdə idim da. Deyir, bə gecə niyə çıxmamışsan? Deyir, mənə bir söz deyən olmadı, mən də çıxmadım. Mərhum Ayətullah Bəhcənd, bilirsiniz ki, yay tətillərində Məşədə gedərdi 2 ay. Qumda ki, istidi, Məşəd nisbətən havası qumdan yaxşıdır. Gedərdi, Məşəddə qalardı. Bir nəfər deyirdi ki, mən oğlundan soruşdum ki, Ayətullah Bəhcət Məşəddə olarkən ağanın halı necədir? Dedi, hansı günləri ki, hərəmə gedir, həmin günü halı yaxşıdır. Hansı günləri ki, hərəmə gedir, həmin günü halı yaxşıdır. Yəni, bu hərəmlər insanın halın yaxşı edir. Ruhi halın yaxşı edir. Başqa dinlə desək, ruhumuzun aludəliyin aradan aparır. Artıq ruh nəfəs alır. Nəfəsliklər ki, açılır, ruh nəfəs alır. Mənəvi oksijen. Mənəvi oksijen də hərəmlərdədir, məsciddədir. Bir nəfər gəldi Həzrət Əlinin yanına, Dedi, ağa, mən səhər süb namazına oyana bilmirəm. Həzrət buyurdu ki, qəyyədət kə vünubuk. Sənin günahlarındır ki, səni tutub saxlayıb, əl qoluvu bağlayıb. Baxın, diqqət edin, burada bir məqam var. Bu, iş yorğunluğuna görə deyil ha. Belə deyil ki, mən işdən yorğun gəlmişəm gecə vaxtı və səhər də namaza oyana bilmirəm. Həzrət belə deyil. Belə demir həzrət, buyurur, qəyyədət kə zunubuq, günahların əl qoluvu bağlayıb. Söhbət iş yorğunluğu deyil. Bəzən ola bilər ki, insan işdən yorğun gəlsin, ona deyəsənlər ki, məsələn, həmin o yorğun adama. Denən ki, səhər tezdən filan yerə, məsələn, maşın üçün ad yazdırmaq lazımdır, Və nə qədər sən gəlir əldə eləyəcəksən. Ola bilər gecə saat 3-dən geçsin növbəyə dursun. Elə həmin yorğun halında. Heç bəlkə gecəni də yatmasın. Biraz günə baxan tumundan, filandan alsın, künoyaza da baxsın, vaxtı ötüşdürsün ki, gedib o in məbləğə çatsın, o pula çatsın. Yəni, həmişə fiziki yorğunluq söhbəti deyil. Hətta ola bilər ki, insanın heç fiziki cəhətdən ağır işi də yoxdur, amma ruhu yorğundur. Və bu ruhu yorğunluğun səbəbi həmin günahlardır. Günahlar onun ruhunda Allahla müxalifətli olduğuna görə aludəlik yaradı. Elə ki, ruhda aludəlik yarandı, artıq ruh nəfəs ala bilmir. Ruha mənəvi oksijen çatmır. Elə ki, mənəvi oksijen çatmadı. Necə insanın cisminə oksijen çatmayanda adam yorğundur? Bir duş qəbul eləyəndən sonra insan özündə bir rahatlıq hiss edir. Burada da insanın ruhu yorğundur, burada da mənəvi təmizliyə ehtiyac var. İndi sual. Sual bundan ibarətdir ki, bu mənəvi təmizlik nə ilə əldə etmək olar? Yorğun ruhumuzu necə biz dirildə bilərik ki, ruhumuz şən olsun, ruhun şənliyi. Ruhumuz aktiv olsun, şən olsun. Biz necə onu şənləndirə bilərik? İbadətə, duaya, Qurana, Yəni bu adamın 2 dənə Quran ayəsi oxumağa halı yoxdur, hövsələsi yoxdur. Necə eləyə bilər ki, hövsələli olsun, səbirli olsun, yorulmasın. Yorulmasın. Öz-özünə də o, belə deyim, haqq qazandırmasın. Bəzən də adam öz-özünə haqq qazandırır. Soruşursan ki, Kərbalaya getmirsən, qardaş? Hələ deyir, imam çağırmayıb. Ağa hələ dəvət eləməyib. Ağa dəvət eləyib, sən qəbul eləməmsən. Bu halsızlıq ağanın dəvət etməməsinə görə deyil. Problem səndədir. O zaman ki, İmam Hüseyin Kərbəlada dedi, həl min nasirin yansuruni, elə onda ağa dəvət eləyib, hamını dəvət eləyib. Qəbul edicilik önəmlidir. Yəni, bizim tərəfimizdən qəbul edicilik önəmlidir. Əlbəttə, dediyim kimi, o qəbul ediciliyə də mane ruhun yorğunluğudur günahların nəticəsində. Əslində, mənim bura qədər olan söhbətim müqəddimi idi. Yəni, bir mərhələ bu söhbəti ki, mən elədim. İndi ikinci mərhələdə bunu demək istəyirəm ki, bu aludəliyi yumağın yolu nədən ibarətdir? Yolu göz yaşıdır. Söhbətimizin elə məğzi budur. Biz bir neçə gün inşallah göz yaşları barəsində danışmaq istəyirik. Əziz qardaşlar, hörmətli bacılar, göz yaşı dediyimiz kimi qəlbin bulağı və göz yaşı ruhun dəstəmazıdır. Ruhun dəstəmazı. Necə cism üçün dəstəmazdır, qusuldur, hamamdır, sabundur, təmizliyə ehtiyac var. Göz yaşı elə bir sudur ki, bu su ruhu təmizləyir. Artıq bu göz yaşından sonra agahlıq üzündən olan göz yaşı və insanı hərəkətə gətirən göz yaşı, artıq bu göz yaşından sonra insanda xüsusi bir agahlıq yaranır. İnsanın hissləri hərəkət edir. İmam Hüseyn də istəyirdi ki, hisslərlə insanları təsir altına salsın. İnsanı təsir altına salsın. İmam Hüseyn əleyhissalam öz qatilindən o çuxur yerdə, o can üstündə su istəyir. Neyinir? Suyu. İmam Hüseyn Aşura günü oruz idi. İmam Hüseyn Aşurada olmazın müsibətlərə tab gətirdi, dözdü, səbr elədi. İndi ölüm ayağında o, deyirsən, susuzluğa dözə bilməyəcək. Öz qatilinə ağız açır ki, mənim ciyərim yanır susuzluqdan, mənə bir içim su ver. İmam, yəni, belə deyim, götürəndə belə imama heç ehtiyac da yoxdur, öz şəxsiyyətini alçaldım ondan su istəmək. Yəni, bu gözdən baxanda. Amma bu şəxsiyyət alçatma deyil. Bu nədir? Bu hidayətdir. İstəyir ki, ona emosional təsir göstərsin. Bəlkə o adam İmam Hüseyn əleyhissalamın susuzluğunu görüb, onun vicdanı az da olsa tərpənsin, silkələnsin və o cəhənnəmli olmaqdan əl götürsün. İmam istəyir, onu hidayət eləsin. İstəyir, hissiyyət yolu ilə onu təsirə salsın. İmam Hüseyn əleyhissalam bu məktəbin ustadlar ustadıdır. Aşura məktəbdir. Bu məktəbin ustadları var. Həzrəti Zeynəb həya dərsi deyir. Cənabı Əbəlfəzlil Əbbas qeyrət, vəfadarlıq, vilayətçilik dərsi deyir. Və Aşuranın qəhrəmanları hər biri öz növbəsində, hətta 3 yaşında o uşaq belə ustaddır, dərs deyir, Aşura dərsləri. Bu məktəbin